Zivjaudzētājiem pieejams jauns atbalsts apdrošināšanas polisēm, kas sadz tādus riskus kā nelabēlīgi klimatiskie apstākļi, dabas katastrofas, uguns, pēkšņas izmaiņas ūdens kvalitātē vai ražošanas iekārtu traucējumi, kā arī zivju slimības. PVD reģistrēti vai atzīti akvakultūras nozares uzņēmumi var pieteikties daļējai izmaksu sekšanai lauka atbalsta dienesta elektroniskajā sistēmā, stāsta Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta vecākais eksperts Kristaps Pilskalns.
Ir bijuši gadījumi pirms vairākiem gadiem, teiksim, kad pārmērīga karstuma rezultātā ir foreļu audzētājiem bijis tā, ka daļai aiziet bojā krājums, un tad viņi ir vērsušies pie mums, lai rastu risinājumus, teiksim, no valsts kaut kādas kompensācijas. Tādēļ mēs taisam šo pasākumu, lai nākotnē vairs nebūtu tas jāsas no valsts budžeta, bet ka to tad viņi uzņemtos pašu, mēs daļai sēdzam tās apdrošināšanas polises. Tā atbalsta intensitāte šajā pasākumā būs 60% no apdrošinātajiem riskiem saskaņā ministra kabinetā noteikumiem, ko var iekļūt polisē.
Zivju audzēšanas uzņēmums W4 audzē zivis ap 120 hektāru platībā Jaunjelgavas pusē. Sezonā izaudzē līdz 20 tonnas zivju, lielākoties karpas, lai arī pieprasījums pēc svaigām zivīm saglabājas augsts, saimniecības pārstāvjums Stāvis Lauris Vāveris stāsta, ka pēdējos gados nav trūcis izaicinājumi īpaši pieaugot zivju barības graudu cenā. Šis ir atkopšanās gads, un zivju audzētājs vērtē, ka jaunais atbalsts palīdzēs mazināt kopējās izmaksas, jo līdz šim nozarei apdrošināšanas iespējas ir ierobežotas un dārgas.
Jā, iepriekšējā gadā ir bijuši tādi, ka ienākumu un izdevumu starpība bija augusi, un nekas tāds iepriecinošs zemniskā darbībā nebija. Līdz ar to es domāju, ka šī ir laba iespēja, un kad dodies arī apdrošināt. Šis karstais laiks arī, ja viņš būs ilgstošs, tad var radīt lielas problēmas zivju audzēšanas procesā, bet personīgi mēs neesam saskārušies vēl. Jo mums ir tikai siltummīlošā zivis, jā, bet ir robeža arī karpām, kad ūdens temperatūra var būt līdz kādiem 23 grādiem. Tad tāda apdrošināšana palīdzētu, ja būtu zivju bojāji. Tāpat tas arī slimība zivju tādā karstā laikā izplatītos.
Konkrētais uzņēmums savu produkciju realizē tikai vietējā tirgu un pārsvarā zivis izpērk mājaražotāji, kas gatavo kūpinājumus. Arī kopumā nozara Latvijā lielākoties svaigas zivis realizē vietējā tirgu un vien ap 10% tiek eksportēti Baltijas valstīs, lieš Latvijas zivju audzētāju asociācijas izpildu direktors Mārcis Ziņģis. Viņš norāda, ka pat laban vietējā akvakultūras uzņēmumi realizē vēl zem 1000 tonnām produkcijas gadā, bet viņa prāt nozara tuvākajos gados attīstīsies un izaudzēto zivju apjoms pieaugs.
Ja mēs runājam par dīķsaimniecībām, tas ir ārkārtīgi milzīgas investīcijas par jaunu dīķu platību rakšanu, jā, teiksim tā, lai palielinātu būtiski to karpu apjomu, jā, bet esošās dīķsaimniecības ar savām platībām, pateicoties arī jauniem nosacījumiem, atbalstiem, jā, tad produkcijas apjomu kāpinās, jā, bet, nu, uz esošajām platībām, jā, teiksim, uz tārēķi. Bet, ja mēs runājam par šīm slaikta tipa recirkulācijas sistēmām, jā, nevaram sagaidīt būtisku pieaugumu, jā, bet viss tas ir atkarīgs no pielietotajām tehnoloģijām, no to ekonomiski, lai mēs varam konkurēt Eiropas jau tirgu.
Zivju audzētāju asociācijā norāda, ka Latvijā kopumā reģistrēti vairāk 100 akvakultūras uzņēmumu, bet ekonomiski aktīvs pat laban ir ap 50 saimniecības. Jaunajam apdrošināšanas atbalstam no Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pieejami 3 miljoni eiro līdz 2027. Gadam. Sinti Ambote, Latvijas radio.